Яшлик оланы.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Эфирда яшлик оланы тапшыруга.
Сәлем-сәлем, дуслар. Барыгызга да исән-имин тормыш, хәерле көн теләп, без инде тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Бүген безнең студиябезнең кунагы Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең директоры урынбасары Тәбриз Яруллин. Сәлем, Тәбриз.
Сәлем-сәлем, Раил.
Без сине үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат, һәм әлбәттә бүген сүзебез китап, белем һәм китапхана турында булачак. Алай гына да түгел, китапхананың яшьләр өчен эшләнгән проектлары хакында барачак сүз. Хәзер инде әлбәттә җәйге шөр, каникуллар башланып китте, күп кенә студентлар инде өйләренә киттеләр. Сездә халык күпме бүгенге көндә?
Әле китеп өлгермәделәр, июльне көтәбез инде, азайыр дип. Әлегә бик каты имтиханнарга әзерләнәләр. Безнең ачылганнан бирле менә китап бирүне без башладык март ахырында. Шуннан бирле көн саен 2000-гә якын кеше килеп тора. 1700-1800 кеше көненә. Ә инде ял көннәрне 2000-нән алып 3000-гә кадәр кеше барыбер йөри безгә. Ничектер яшьләргә, олы яшьтәгеләргә, урта яшьтәгеләргә, балаларга бүлмибез без аларны. Һәм булган чараларга да төрле яшьтәге кешеләр килә. Ләкин ул инде ничектер китапхананың ДНК-сына кирип калган. Ул барыбер яшьләр урыны. Белмим, мин яңа кеше. Хәзер китапханачылар минем белән бәлки килешмәскә дә мөмкин. Ләкин менә студентлар алар монда килә, тулай тракта тора, бишәү яшиләр яисә дүртәү. Анда ничектер әзерләнергә, укырга барыбер шартлар әлләне яхшы түгел. Шуңа күрә алар безгә киләләр. Мин еш кына заллар буенча йөргәндә сорашам, нәрсә эшлисез, каян сез дип инде танышам.
Бәйләнәсең инде бер сүз
белән. Уку билеты бармы сезнең? Һәм алар төрле-төрле уку йортларыннан килеп, менә бездә әзерләнеп утыралар һәм шундый стереотип яшиде миндә. Имештер яшьләр китап укымый дигән. Менә безнең китапханәдә, милли китапханәдә аны бик яхшы күреп була. Анда төп аудитория, китап укучы аудитория ул яшьләр. Ул әлбәттә яшьләрнең үзеннән генә тормый, ул бездән дә тора. Чөнки безнең менә милли китапханәнең яңа китаплар тупланган өлеше барлыкка килде һәм аларны өйгә алып китеп була. Ул бөтен заманча әдәбият, популяр фәндә баранда, сәнгатьтә бар, нон-фикшн да баранда, матур әдәбият, комикслар, мәсәлән. Мин Казанда һәм гомумән Россиядә шундый зур комикслар репертуары, мәсәлән, күргәнем юк. Белмим андый урын. Әйе, кемдер комикслар азмы-күпме ала, ләкин безнең ачылыш өчен, старт өчен шундый мөмкинчелекләр бар иде, без аларны күпләп алдык. Комиксны кем укый инде? Безнең әби бабайлар комикс укымый, мәсәлән, име? Аны яш үсмерләр, студентлар, хәтта безнең синең белән яшьтәге кешеләр укый. Мин үзем дә абитка барып укып киләм. Һәм шушы репертуар, нәшриятләр репертуары, китаплар репертуары, ул үзенә шундый яш аудитория җыя. Без аңа һич шиксез шатланабыз, ләкин ничектер аларга гына менә эшлибез, чараларны махсус яшьләренә генә тартыр өчен эшлибез дип әйтмәс идем.
Дөрес, ләкин безнең тапшыруыбыз яшьләр турында булганга күрә, күбрәк шушы юнәлешкә басым ясыйм инде. Китапханәгә килү өчен һәм андагы булган шартлардан файдалану өчен нәрсә кирәк?
Анда барып җитү кирәк инде беренче чиратта. Әйе. Башта безгә ничектер шиктә керткәннәр иде, бары бер элек бит инде без.
Үзәктә Казан университеты янында да инде студентларның
бер үзәге. Университет бездә бит менә күнеккәннәр теге идән чыгасында менә монда тукталыш. Тукталыштан төштен дә менә сиңа кирәк булган җир менә якын гына. Һәм бары бер шик туа иде, монда кадәр барып җитерләр микән? Безгә кадәр анда булган НКЦ, милли мәдәни үзәк тәҗрибәсе бар, шулай бит ул бары бер ничектер күңелдә, баш миендә каядыр ерактарак анда кадәр барып җитергә кирәк, планлаштырып шактый гына җәяу барырга кирәк дигән шундый хис калган. Кешеләр дә әйтәләр, ераграк бит, нигә монда тукталыш юк якында. Ләкин менә бу күрсәтте, бина үзе уңайлы булса, аның эчтәлеге яхшы булса, ул максималь рәвештә ачык булса, кеше иренмичә анда кадәр барып җитә икән. Чөнки без кыш көне дә чаралар уздырып караган бар бит инде. Һәм бәлки бу бик дөрес чагыштыру булмастыр да, ләкин анда кеше үзен менә күзаллау өчен инде булмаган кешеләргә. Анда кеше үзе сәүдә үзәгендә кебек була ала. Менә ничек сәүдә үзәгендә син кергәндә сорамыйлар бит инде. Документ, уку билеты да, фәлән дә, бер нәрсә дә кирәкми.
Кергенде суралмый бой берләр әйе, тикшерү юк.
Димәк, ул ирекле рәвештә кеше йөри ала, хәтта алып китап укый ала заманча өлешендә. Уку билеты фәкать шушы китапны өйгә алып китер өчен генә кирәк. Ансын да паспорт, оригинал документ кирәк инде канун буенча. Аны да сиңа 5 минут эчендә эшләп бирә алалар. Ул беләсме ничек ясалган? Бар бит шәһәр фәнендә, шулай дип әйтик, урбанистика имә, шәһәрне өйрәнү, шәһәр үсешенә багышланган фәндә. Анда третье место, өченче урын дигән төшенчә бар. Шәһәрләрдә кеше эштән һәм өйдән кала яраткан бер өченче урыны була. Ул анда эшләр өчен дә бармый, ул анда йоклар өчен дә бармый. Ә менә ниндидер ял, досуг дип аталар инде, мә, вакыт уздыру өчен ничектер файдалымы, яисә эштәнме, өйдәге мәшәкатьләрдән ничектер арыныр өчен бара торган урын була. Андый өченче урыннар безнең Казанда бик аз. Тулысынча алсак, менә бөтен шәһәрне, күбесенчә ул өченче урыннар парклар, бакчалар, скверлар. Менә анда бит без киләбез ял итер өчен, утырып торыр өчен, аралашыр өчен. Ә менә түбә астындагы андый өченче урыннар юк дияргә була. Чөнки, мәсәлән, син хәзер яңарттылар мәдәният үзәкләрен. Барыбер син мәдәният үзәгенә менә әй барып килим әле мәдәният үзәгенә, анда кафеда утырып алырмын, кешеләр белән очрашырмын, ял итермен дип бармыйсың бит ул җиргә, шулай бит, ниндидер махсус концерткамы билет алып барасын, чаргамы барасын. Ә менә китапханә нәкъ менә шушындый урын. Бу тагын бер аның ни өчен шуның хәтле күп кеше килә, минем шәшен ки ул күп кеше өчен хәзер шундый өченче урын. Өченче урын булганга күрә монда синнән артык сиңа бәйләнмиләр, документ сорамыйлар. Һәм бу концепция әле шунсы белән ныгытыла. Бездә китапханәчеләр хезмәте ул дөнья стандартларына туры китертеп ясалган. Мәсәлән, нәрсә дигән сүз ул? Бездә бар ресепшн, бездә бар кафедралар. Ул да бит инде ничектер безне сәүдә үзәгендә дә бит. Кая барырга белмәсән, барасыннан да сорарга ресепшнга, шулай бит. Яисәндә, кунакханәләрдә шундый кеше ял итә торган урыннарда гел сиңа хезмәт күрсәтүче, мәгълүмат бирүче урыннар бар. Ул да бездә бар. Сиңа гел күрсәтәчәкләр, алып барачаклар. Ул сервис чынлап та югарыда. Һәм китапхана сервисы да дөнья стандартларына туры килгән. Мәсәлән, безгә Раил көн сайын килсен дип без хыялланып тормыйбыз. Юк, Раилның үз эшләре бар. Шуңа күрә ул китап алса, яхшылап күп итеп алсын. Шәһәр зур, кешенең мәшәкате зур шәһәрләрдә күп, вакыты аз. Ике атна вакытым бетә, китапны өлгермәдем укып дип ул нервларын бузырга тиеш түгел. Шуңа күрә безгә килгән кеше ул 7 китапка кадәр алырга була бер кешегә инде. Һәм ул 3 атна тәфсилләп бу китапларны тыныч кына укый ала. Әгәр дә аңа озынайтырга кирәк икән, аңа безгә йөреп торасы юк. Без әйтәбез, шалтырат, яисә электронкага язып җибәр, шулай итеп тагын 1-2 тапкыр озынайтырга була бу вакытны.
Менә монда сорап куйым әле, китап алучыннан да абонемент ул сезнең март аеннан башланды.
Әйе.
Дип беләмәй бит, статистика фактларга килгәндә, күпме кеше кулланган әлеге сервистан?
Без моңарчы көн саен 400-500 уку билеты биреп бардык. Димәк, ялгышмасам, менә республика буенча төгәл генә белмим мин ул саннарны, ләкин безнең Татарстанда 1,5 китапхана бар. Алар бездән күпкә азрак уку билеты бирә. Ансы аңлашыла инде, чөнки безнең яңа урын. Мин менә әйттем бит әле, бездә булыр өчен уку билеты кирәкме дип. Ләкин шулай да без аны пропагандалыйбыз. Чөнки безнең бит әле шәһәр китапханәсенә ошаган заманча өлешеннән кала, безнең бар әле классик уку залы дип әйтик инде. Аннан китапны син өйгә алып китә алмыйсың. Шуңа күрә анда керер өчен сиңа уку билеты кирәк. Мәсәлән, дидер китапны заказ бирәсең килә икән, 3 ай булгач 10,000-гә якын уку билеты биргәнбез инде, димәк без. Ул классик уку залы турында әйтим әле, анда бит сиңа кирәк китапны хранилищелардан күтәреп алып килеп бирәләр. Аның өчен барыбер сиңа уку билеты кирәк. Шуңа күрә кеше барыбер ничектер интуитивно килә, әгәр дә ул анда беренче тапкыр икән, ул барыбер үли, монда йөрер өчен уку билеты кирәктер дип. Без аңа кирәкме дип әйтмибез. Шуңа күрә шуның хәтле күп кеше уку билеты бездә оформлять итә. һәм мәсәлән, чаралар оештырганда, экскурсиялар оештырганда, бездә бөтен барлык катнашучыларга уку билетын ясарга тәкъдим итәбез. Чөнки бездә аларның контактлары җыела. Без аларга, мәсәлән, яңа китап килсә, ниндидер хәбәр таратасы булса, уку билеты тоткан кешегә җибәрә алабыз. Ул безнең Татарстанда шактый шундый уңайлы ясалган, ул билет белән бездә генә түгел, ә Татарстанның теләсә кайсы китапханәсендә кулланып буланы, уку йортларыннан кала.
Әйе, район китапханәләренә дә рәхәт итеп була.
Әйе, теләсә кайсы шәһәр. Шуңа күрә без, мәсәлән, пропискаларга карамыйбыз, барыбер кешеләргә ул уку билетын бирәбез.
Димәк, уңайлы ясалган бит инде.
Уңайлы ясалган, ләкин без бит күнеккән, мәсәлән, телефоннан, приложение аша карта белән кулланырга. Мәсәлән, мин бик рәхәтләнеп картаны кертсәләр кешеләргә безгә дә хәбәр таратырга җиңелрәк булыр иде. Менә мәсәлән бездә узган чаралар турында. Менә шундый бер башта уй бар,
картага
әйе, апгрейд ясарга. Әле кул барып җитмәде улай бергә.
Киләчәк эшләр. Әлбәттә, без бу турыда әле алга таба сөйләшербез. Компьютер залы бар бит инде сезнең әйбе.
Әйе.
Уку билеты булган кешеләр генә аны куллана аламы?
Әйе, шулай. Гомумән бездә бөтен әйбер бушлай. Шунсы белән бик рәхәт һәм бу безне сәүдә үзәкләреннән аерып тора инде. Китаплардан кала. Чөнки без бер нәрсәдә сатырга тырышмыйбыз кешеләргә. Демәк, бөтенесе бушлай. Һәм төрле төбәкләрдән безгә кешеләр килә, һәм алар әйтә, безнең китапханәләрдән компьютерларны алып куйырга дип әйтәләр ди. Чөнки бу инде кирәкми, һәр кешедә ноутбук бар, һәр кешедә компьютер бар кебек. Ләкин мин моның белән килешмәс идем. Заманча компьютер тиз интернет булса, һичшиксез аның кулланучысы табылачак, чөнки китапхана ул зур социаль функциясе бар аның. Мәсәлән, син гаиләдә 3 бала икән, сезнең бер компьютер икән, кемдер дәрес хәзерләгәндә син инде анда ул компьютерда утыра алмыйсың, шулай бит, хәзерләнә алмыйсың. Мәсәлән, синең дидер фәнни эш язасың икән, ләкин син тулай торакта 4-тәү торасыз. Сиңа килеп, тыныч кына ул ситуациядан чыгып, шуңа күрә безнең компьютер залы бар, һәм уку залларында да компьютер куелган өстәлләр бар. Алар бик популяр, анда көне-төне шул компьютерлар белән кешеләр утыралар. Һәм безнең бит әле фрилансерлар да бар. Безнең ничектер бар бер китап укый торган кешегә урын булсын дип тырышабыз инде. Ләкин икенче яктан, мәсәлән, компьютер белән эшләгән кешеләр бик күп бит. Аеруча менә хәзерге шартларда. Пандемия фәлән бара. Һәм кеше, мин үзем дә менә бер ел элек ноутбук тотып, пандемия вакытында онлайн эшләдем. Аллага шөкер, әле шундый эш булды, мәсәлән, акчасы ние гаиләгә китерә бит инде. Андый кешеләр чит илгә дә китеп бармыйлар, ул капчык акча белән инде шулай бит. Алар барыбер безнең экономикага өлеш кертә. Шуңа күрә мин ничектер бик лаял карыйм бу әйбергә, аеруча инде ул шулай ук яшьләр. Яшьләр тапшыруы булгач, алар барыбер фрилансер булып бик күпләп эшлиләр, аларга да урын кирәк менә. Килеп утырып, интернеты булсын, обстановкасы тыныч булсын. Без шуңа күрә аларга бик лаял карыйбыз.
Менә мин үзем дә кирәк дип саныйм ул компьютерларны, чөнки менә әгәр дә фәнни эш язсаң да бер флешканы тотып киләсең, җиңел, ниндидер компьютер, яңадан ноутбук өстерәп йөрисе түгел бит инде.
Әйе, бик уңайлы ул яктан. Һәм чынлап та ул көн саен кулланыла торган безнең бер хезмәт.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, бүген безнең студиябездә кунакта Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең директор урынбасары Тәбрис Яруллин. Тәбрис, менә без аңлыйбыз әлбәттә, беренче елны син инде саннарны әйтеп үттең, менә сезгә инде шундый зур күп кешеләр килә, беренче елны ул әлбәттә күп булачак инде, чөнки кеше урынына да кызыгып килә. Хәтта беләм әле социаль челтәрләрдә шундый кызыклы фотолар куялар, кояш байышларыннан анда күзәтергә бик кызык.
Иң инстаграмлы бина дип саныйм мин безнең китапхананы.
Әйе, анда булган кеше бер дә фото куймыйча һәм инде фотога төшмичә китмәячәк әлеге бинадан. Ә менә алга таба кешенең кызыксынуын әлеге бинадан ничек бетермәскә? Бу турыда сез уйлыйсызмы?
Әйе, уйлыйбыз, чөнки кызыктыру чаралары турында. Син дөрес әйттең, менә ул Инстаграмга төшерү урыннары ул да һичшиксез безгә кеше җәлеп итә торган әйбер. Кергәч тә без анда зур инсталляция күрәбез, 287 хәреф, алар төрлечә хәрәкәт итә, кешеләр бик яратаны. Һәм менә мин киңәш итәр идем, ниндидер шундый социаль объектлар ясаганда, барыбер шундый җәлеп итү чаралары ясарга, менә нишлисен? һәр кеше фотограф хәзер, шулай бит. Һәм бу әйберне игнорировать итеп, юк, менә без шәрә диварлар, менә урын гына булсын дип ясый алмыйбыз. Барыбер ниндидер фантазия кирәк, иҗат кирәк. Һәм кешегә фотога төшә торган урын кирәк дип саныйм мин. Башка уңайлыкларыннан кала инде. Җәлеп итү дигәннән бер хәл бинаны төзергә мин шул тагын урбанистика кирип китәм инде. Ул минем яраткан тема бит инде шәһәр темасы. Теләсә кайсы пространствоны ясаганда киләсе этап аеруча менә шундый мәдәни учреждениелар булсынмы, ул шундый социаль объектлар булсынмы. Аның шундый мәдәни программасын язалар. Менә компьютерда программирование булган кебек. Шундый ук мәдәни программирование дә бар. Димәк, нәрсә дигән сүз? Кайсы залларда, кайсы аудитория нәрсә эшли, һәм нинди чаралар уздырып була, нинди курслар оештырып була, без аларны барысында язырга тиеш. Чөнки үзеннән үзе бу пространство эшләп китер дип өметләнәсе юк. Барыбер нинди чара монда килешә, нинди аудитория сиңа күбрәк кирәк, син аны алдан белеп эш итәргә тиешсең. Шуңа күрә без алдан ук инде әле ачылганча ук аның программасын язган идек, һәм безнең берничә юнәлеш буенча ул бүленә. Беренчесе ул клуб эше, мин аны ничектер аердым, ул белем бирүгә дә кирәк кебек инде, мәдәни чарада кебек ул. Менә ул аерым бара безнең клублар эше. Икенчесе ул мәдәни чаралар, өченчесе белем бирү чаралары. Агарту чаралары. Беренчесе клуб дигәннән китапханә табигый рәвештә телләр өйрәнү, төрле телләр йорты итеп санала. Менә кеше дә аны шулай кабул итә. Һәм без дә шулай уйлыйбыз. Шуңа күрә безнең менә атнасына ким дигәндә 4-5 чара уза һәм төрле клублар җыела. Димәк, клубларның эше нәрсәсе белән аерыла менә бер көнлек, ике көнлек чарадан? Алар бер тапкыр җыелалар да 10-15 кеше. Һәм ел дәвамында һәр даим очрашып торалар. Кемдер атна саен җыела. Мәсәлән, инглиз теле бик популяр. Безнең 3 инглиз теле клубы бар. Аларның һәрберсенең үз аудиториясы. Кемдәдер минем яшьтәгеләр инде әле генә яшьләрдән чыккан кешеләр дип әйтик инде, мә исемлегеннән. Бар яшь үсмерләрнең үзенең клубы, яшьләрнең үз клубы бар. Һәм инглиз теле алар өчәү. Мәсәлән, бу атна без Кытай теле клубын оештырабыз, очрашуын дип әйтик инде. Шуннан соң испан теле клубын ачып җибәрдек узган атна. Татар теле клубы әлбәттә инде. Һәм ул клублар һәрберсенең үзенең яшьлыгы, үзенең аудиториясе алар җыелып тора. Тел клубларыннан кала әлбәттә безнең әдәби клублар да бар.
Мен дә өстәмә әйтеп тагын бер сорап китим. Мин әгәр дә бу клубларга кушылырга теләсәм, мин бит инде башыннан оештырудан ук булмадым. Нишләргә кирәк миңа? Кемгә мөрәҗәгать итәргә?
Китапханәгә киләсез шул клуб вакытында. Башланыр алдыннан кирәсез, алар бөтенесе дә ачык, яңа кешеләргә шатланалар гына.
Расписаниесе җәдвәле дип әйтәбез инде, ул кайда урнаштырылып бара.
Ул безнең сайтка да кирип була, безнең Instagram бик популяр, менә анда кирип карап була, анда бөтенесе язылып бара инде, анонслар биреп барыла. Хәзер безнең аккаунтларга язылу гына аз, менә осызлыклап китәсем килә. Анда хәзер уведомление дигән җире бар, анда уведомленияларга басырга кирәк, менә ул кнопкага басырган мәгыз кыңгырау рәвешендә ул. Димәк, пост чыкканда сез күрми калмаячаксыз инде, ул һичшиксез сезнең лентага эләгәчәк. Һәм тагын нинди клублар бар? Әдәби клублар. Тагын менә яшь үсмерләр бик кызык. Бу аудиториялар белән эшли белгән кешеләр юк диярлек Казанда. Һәм бу аудитория миңа да бик кызык, чөнки бу ниндидер яңалык, ниндидер шундый вызов. Бу аудитория белән минем эшләп карыйсым килә. Һәм аларның үзләренең җыела торган шундый бер тусовкасы бар инде. Без үзебез дә алар өчен китапка багышланган шундый ике атнага бер ялгышмасам уза торган клуб оештырабыз. Мин инде кайбер фактларны хәтерләмим дә инде, чөнки безнең якынча 20-30 чара уза атнасына бу. Димәк, 100-гә якын аена дигән сүз инде, 100-дән артык. Бу артык күп, чөнки кайбер әйберләрне мин белмидә калам, теге килеп керәм залган дидер чара уза. Искә төшерергә кирәк.
Без совет вакытында планлы режимда эшләсәк, әгәр дә сез бер айга 20 чара үткәреп, икенче айда бит 30-40 булырга тиеш була.
Әйе, күтәреп торырга кирәк.
Әле ярый, анда шурда яшәмибез.
Әйе, килешәм. Һәм тагын менә ул бер блок клублар. Ул һичшиксез безгә гел кеше җәлеп итеп тора. Син әйтә аласың, бу бит 1000 кеше түгел, бу бит 10-15 кеше. Ләкин бу нәкъ менә безнең китап белән кулланучы, безнең фондка кызыгучы, нәкъ менә безнең аудитория. Ул безгә кадерлерәк аудитория дип әйтимә инде. Һичшиксез бу китапхана ниндидер бүленеш ясамый аудиториялар арасында ул иң шундый демократик мәйдан, ләкин икенче яктан бу нәкъ менә безнең тема инде. Безне мәсәлән шетел әдәбияты китаплары фонды бик зур анда, алман телендә, инглиз телендә, төрек телендә һәм күп-күп-күп телләрдә әдәбият бар. Әле менә бер кызык әйбер, хәзер сөйләшү алып барабыз корей теле. Бездә шулай ук әйтәчәкләр. Һәм шул ук вакытта миңа ничектер бу рәттә телләр рәтендә ничектер татар теле клубы шундый, беләсеңме, саллы атна саен җыелып эшли торган татар теле клубы миңа җитми ничектер менә үземә. Бик сирәк уздырыла, ничектер булган клубларны да карадым, бик сирәк җыелалар, проблема юкмы инде татар теле белән анда, бөтен җирдә болай да сөйләшәләр дипме, белмим. Менә ничектер шушы чит телләрне ничек өйрәтәләр, ничек итеп ул телләрдә сөйләшәләр бу клубларда, мин аңа бик кызыгам, бик матур, бик яхшы узалар алар, шундый итагатьле, интеллигентле шундый чаралар. Татар теленә дә шундый әйбер булсын иде. Һәм тагын бер җәлеп итү ысулы, ул
татар теле клубын кем алып бара?
Татар теле клубын Ләйлә алып бара. Алар хәзер җәйге сезонга паркларга күчтеләр инде.
Әйе, Кабан күле буенда да шундый очрашулар үткәрәләр. Әйе, аңлашылды.
Тагын менә әйдә Шәйликне, Русланны чакырам инде безгә, әйдә кил дип. Ләкин мин үлем ничектер чакырып түгел, ә үзебезгә эшләргә кирәктер ди үлем мин. Чөнки бездә барыбер милли китапханәдә татар телен камил белүче кешеләр бик күп. Бик аптырадым, 200 кеше арасыннан күпчелеге ике телне бик яхшы, бик камил беләләр. Һәм гомумән телләрне яхшы беләләр. Менә минем каршыда гына чит телләр бүлеге утыра. Анда Ләйсән 6-7 тел белә. Мәсәлән, шундый кешеләр күп кызык. Менә икенче ысул кеше җәлеп итү, ул образовательная программа, белем бирү программасы. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Ачык лекциялар, без аларны актуаль итеп ясарга тырышабыз. Китап презентациялары, популяр фән лекциялары. Һәм менә мин бик аптырыйм, килгән иде Саватеев, ул математика фәнен популярлаштыручы блогер. Мәсәлән, имә, аңа 40-лап яшьтер инде. Төрле теорема, теорияләр турында сөйли, кызык итеп. Менә миңа математика кызык, мәсәлән, мин аны белмәйдем. Аның лекциясына 200 кеше килде. Ул 200 кешене мин беренче тапкыр күрә идем. Анда гадәттә чарага киләсендә ярты кеше таныш була бит инде. Монда 200 кешенең берсен дә мин белмим. Мондый хәл бик сирәк була. Димәк, андый берләшмә бар, андый аудитория бар. Һәм менә шундый специфик, шундый тар юнәлештәге чаралар ул бу аудиторияны, бу берләшмәне, сообществоны, комьюнитины безгә җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Һәм мәсәлән, күптән түгел генә килгән иде шушы циклга багышланган, ул шундый популяр фәнгә багышланган циклдан килгән иде, мәсәлән, медицина блогеры. Менә оят инде хәтерләмим исемен. Анда медиклар, табиплар, яш табиплар, менә ул блогер булгач бит инде аңа язылучы кеше килә. Язылган кеше, аны таныган кеше. Анда 200 табип утырды. Анда студентлар да бик күп сораулар бирәләр. Ничек итеп менә бу теманы, мәсәлән, сораулары да шундый бик мәгънәле. Менә аларны борчыган темалар бар, ул да шундый социаль функциясе бар аның. Мәсәлән, ниндидер авыру белән авырткан балалар белән, мәсәлән, шөгыльләнмиләр, менә ул проблеманы күтәрәсем килә, ничек итеп аны дөрес итеп социаль челтәрләрдә ясарга, ничек фәлән-фәлән, һәм башкалар, һәм башкалар, анда вакцинация фәләннәр. Менә 200 кеше килеп утыра. Ул да миңа бик ошый. Андый лекциялар, нестандарт лекциялар, алар яңа аудитория җәлеп итә. Һәм без дә ул чараларга булышабыз. Безнең бина бар, әйдә килегез дип кенә утырмыйбыз. Һәм шушы темага багышлап, үзебезнең фондлардан китаплар җыябыз. Һәм шул китап выкладкасы дип әйтик инде. Китап күргәзмәсе ясыйбыз. Димәк, анда булган кешеләр бездән шушы тема буенча китаплар алып китәләр. Һәм инде алып киткәч кире кайтарасы була. Димәк, алар
кабат киләләр.
Якын шәһәрдән соң тагын киләчәкләр. Димәк, монсы шундый курслар ачып җибәрәбез балалар, яш үсмерләр өчен, архидети мастерскойлары, остаханәләре булды безгә, шрифтлар ясау, иллюстрация ясау буенча. Юлбасма нәшриятының туган көне узды, анда лекциялар, иллюстрация рәсем күргәзмәләре оештырды, фото күргәзмәсе булды, нәрсә генә юк инде бездә анда, менә шушы программа буенча. Ә өченчесе ул мәдәни чаралар. Безнең китапханә ул күп функцияле китапхана дип әйтим инде. Чөнки анда, мәсәлән, конференц зал бар. Ул конференц зал бик яхшы җиһазландырган. Без анда инструменталь концертлар акустик концертлар ыйыштыралабыз, демек жанлы музыкалы концертлар. Минуска әле жырлаган артистлар булмады, һәм мен үлем булмаячак та. Демек жанлы музыка, син беләсең инде, мен ул музыканың фанаты, һәм без анда ничектер менә Ильяс Гафаров, Ями Мюзиклар белән берлектә читтән килүчеләр дә булды. Мубай концертлары, Илгиз Шәйхразиев концерты, Ями Мюзикның туган көне. Греция һәм Кавказдан җыелма бик шундый тылсымлы музыка уйнаучылар килгәннәр иде. Һәм башка анда бик төрле шундый музыка уйнатыла. Ул да безгә бик күп аудитория җәлеп итә. Һәм без дөньяда ялгышмасам 3 кенә китапхана бар, ишендә театр булган. Безнең мәсәлән 1000 театр мәйданчыгы бар. Аның да аудиториясы башка. Без дә алар белән аудитория белән бүлешәбез. Алар да үз аудиториясы белән безнең белән бүлешә. Аны «Живой город» дигән фонд, димәк, анда резидент булып санала. Аларның репертуары да бик кызыклы. Аларның заманча театр, димәк, пластик театр бар, шәһәрчеләр театры бар. Ул безнең шәһәр өчен, Казан өчен яңа әйбер. Димәк, шәһәрдә яшәүчеләр үзләре спектакльдә катнаша куялар. Бу үзешчән театрдан әзгәрә аерыла. Шулай ук социаль театр булып санала. Менә шакрам килеп карап китегез. Соңгысы менә лаборатория булды, укытучылар мәсәлән сөйләде. Бик шундый кызык булды, резонанслы да булды. Менә аларның репертуарындагы нәрсәсе белән кызык. Гадәттә безнең бит рус телендәге театр һәм татар телендәге театр, алар аерым-аерым тора. Һәм берсенә йөргән кеше икенчесенә йөрми, икенчесенә йөргән кеше беренчесенә йөрми. Ә монда репертуар үрле барлы. Димәк, монда рус телендәге дә, татар телендәге дә репертуар бергә бара. Әлиф берләшмәсе татар репертуары өчен җавап бирә, ә рус теле өчен Угыл театрының репертуары һәм менә бу шәһәрчеләр театры эшләп килә инде. Менә ул да җәлеп итеп тора. Тагын безнең тавыш яздыру студиясе бар, күргәзмә залы бар. Син беләсең, без менә бергәлектә Татарстан радиосы белән сездән дә материаллар сорап алдык. Хәзер ул безнең өчен бөтенләй яңа эш. Ул яш үсмерләр белән бер рәттә мине ничектер шундый илһамландырып торучы әйбер. Без хәзер менә күргәзмә залын зур күргәзмә белән ачачакбыз. Әле даталары билгесез. Анда да без ничектер яшьләргә дә кызык булсын өчен дип, ниндидер заманча сәнгать һәм кул язмаларны бергә куштык. Һәм мин уйлыйм, бу да дөньяда ниндидер бер шундый яңа ысул булыр дип өметләнәм. Чөнки кул язмаларны, китапларны ачып салып кую ул мөһим күргәзмә ясау. Ләкин ул барыбер хәзерге күпне күргән, күпне ишеткән кешегә җитәрлек түгел. Анда без видео инсталляцияләр дә ясадык, менә сездән дә аудиолар алдык, чөнки шундый ул аудиога махсус тиге тышлыклар, ниләр ясап, анда тавышландырып, инсталляцияләр куеп, плакатлар куеп, ничектер байыттык.
Менә шу бик күрәсең килә инде хәзер.
Әйе, әйе. Ну, синең мөмкинчелек бар, ачылганча ук килеп китәсең. Менә аны тиздән ачып, инде кеше итабартыннан гына түгел, ә мәсәлән, күргәзмә эшендә махсус киләчәк. Без аның параллель программасында төзергә өметләнәбез. Параллель программада популяр шулай ук лекцияләр дә булачак, очрашулар да, хәтта концерт та, ниндидер ут сәнгатендә кушырга телибез. Амбициялар безнең зур. Димәк, бу барсы да менә шундый райлеле тагын менә эш тапшырулык сөйли аламыймы? Искә төшеп бара бер сартыннан берсе. Димәк, без күп тармаклы, төп принципы шундый инде. Күп төрлелек, күп тармаклык. Телләр булса, күп телләр. Белем булса, күп тармаклы белем бирергә. Әгәр дә мәдәни чара икән, аны да заманча, ләкин төрле аудиторияга, төрле жанрларны сынап карыйсыбыз килә. Һәм әлегә бу безгә аудитория җәлеп итә, һәм социаль челтәрләрдә безнең бик тиз үсә. Мәсәлән, безнең монда август 1 ел була тиздән. 1 ел эчендә без 20 меңгә якын язылучы җыйдык бу Инстаграмда. Аның белән дә мактанасы килә, чөнки көн саен без контент биреп тордык, көн саен менә ул запросларга, көн саен менә 100гә якын сораулар килеп торды. Каяй кул юу буладан алып, ничек китапны заказ бирергә, башка библиотекада монда ничек китерде булап, төрле-төрле менә сораулар. Һәм минемчә без бу эшне яхшы башкарып киләбез әлегә. Һәм анда менә 21 мең була булган инде бу 1-2 көн эчендә. Безнең гомумән хәзерге вакытта иң популяр мәдәни учреждение буларак Татарстанда. Телибез социаль челтәрләрдә дә иң күп язылучы, иң күп аудитория җыеп карарга. Безнең Телеграмда мәсәлән канал бар, анда да меңнән артык язылучы. Телеграм каналы өчен ул бик зур сан.
Һәм менә шәхсән үзем дә яңалыклар белән, китапханы яңалыклары белән күбрәк шул Telegram каналы аша танышып барам.
Танышып барасың нимә? Менә син текстовик, димәк, син текст аша кабул итәсең. Чөнки мин дә Instagram-ны карый алмыйм, уже артык күп фото. Мен әйтәм, Telegram-ка да фото куймагыз, мен әйтәм, текст кына шәпегез менә. Текст укучы кеше монда языла инде. Менә анда да 1000 кеше ул һәрбер постны 500-дән 1000-гә кадәр кеше барыбер карап тора. Әле сайт бар, TikTok бар безнең, хәзер менә подкаст җибәрәбез. Әле менә кичә генә карап утырдык, безнең бит әле журнал бар, китапханәләргә таратыла торган. Ул елга 2 тапкыр чыга. Хәзер менә аңа яңа дизайн әзерләнә. Аны Ирек Абдулхаевич куратор, ул безнең тагын бер урынбасар бу эшнең. Менә китапханәчеләр ишендә без бит әле методик үзәк булып торабыз. Димәк, безнең шундый бер мәгълүмати инфраструктурада булдырылган. Һәм әле без аны үстергә тырышабыз. Булар барсы да безгә кирәк булган аудиторияны җәлеп итер өчен эшләячәк инде.
Тәбер шундый тәфсилле итеп һәм инде төгәл итеп шушы чаралар һәм гомумән үзегезнең эш турында безне таныштырган өчен бик зур рәхмәт. Шулай да тапшыруыбыз ахырында тагын бер сорауны бирмичә кала алмыйм. Ул инде безнең күп кенә шәһәр халкында һәм гомумән республика халкында борчып әле дә ачыклык кермәгән сорау, ул да булса китапхананың элеккеге биналары ничек кулланыла һәм анда нишлиләр бүген.
Мин үлем бу Ушкова йорты турында сүз барадыр
инде. Ушкова турында да һәм инде сезнең тагын әле Карл Маркс урамында бик яхшы без инде журналистлар буларак күбрәк шунда йөргән кешеләр, газета һәм сирәк кул язмалар бүлеге бар иде. Аның эше бүгенге көндә ничек оештырылган бу сорауларга да ул
юкка чыкмады. Карл Маркс әле дә эшли. Татар фондын без Пушкиның урамына күчердек, чөнки бик күп запрослар килә башлады. Кеше бит инде монда ачылгач бөтенесе монда тупланган дип уйлый.
Әйе.
Һәм шунда килә, китапны сырый, без бер өлешен күчергән идек, иң популяр татар китапларын шунда. Димәк, бөтенесен күчереп бетердек. Сирәк кулъязмалар бүлеге ул инде ул китапларны саклау, ул китапларны күчерү белән бәйле булгач, алар шушы Карл Маркс бинасында әле дә. Әле бит театральный да бар. Театральныйдан да безнең үзебезнең типография бар. Китапхананың үз китапларын чыгаручы. Алар да безнең әле дә эшләп тора көн саен. Менә Карл Маркстагы уку залына, мәсәлән, кулы язмалар белән танышасың килә икән, яисә сирәк китаплар белән танышасың килә икән, анда килеп, уку залларында шулай ук эшләп утырып була.
Газета, журналлар шулай Карл Маркс урамында калды.
Юк, периодика тулысынча күчте Пушкин урамына, классик уку залына кергәч тә уң якта аларда бик зур мәйдан. Анда нәрсәсе белән аерыла? Анда бит алар ачык фонд булып тора. Димәк, килеп киштәдә карап була периодиканы. Әнең дидер сирәк әйберләрне, мәсәлән, 50 ел элек чыккан гәҗит патшивкасын. Син инде запрос буенча хранилищедан сиңа күтәреп алып киләләр. Ә булай калган әйбер ачык фондта, ул бик уңайлы укучы өчен. Аларның үз пространствосы бар. Ә инде Домушковага килгәндә, без аннан бөтен китапларны да чыгарып бетердек. Хәзер анда библиотечный менә китапхана функциясе юк хәзерге вакытта, ләкин ул әле экскурсиялар өчен, ул интерьерларны, тарихын, китапхана тарихы белән танышыр өчен. Аның өчен килүчеләргә ашыгу һәм хәзерге вакытта аның концепциясе төзелә. Димәк, реставрациядән соң кая нинди пространство була, менә ничек итеп Пушкина буенча эшләделәр, шулай ук Ушков йорты буенча да шундый ук функциональ бирем дип әйтик инде. Шушы ук программирование ул пространстволарның ул бара. Аны менә төгәл датасын әлегә әйтә алмыйм, ләкин тиздән ул бинаны реставрацияга ябачаклар. Димәк, бер ни кадәр вакыт ул реставрация астында була, ләкин аннан соң ул бары бер китапхана булып калачак. Элекке халәтенә кайтыр дип өметләнәсе юк, хишексез бөтен структура ничектер, китапхана үзенең концепциясе ничектер аның үзгәрде менә бу. Ачык пространстволарны аның эчтән дә үзгәрде, фонтта үзгәрде, шулай бит заманча китаплар бик күп алына 700 нәшриятдан. Бары бер төп якорный урын ул Пушкин калачак. Ә инде бер өлешен менә ул интерьерларга туры килә торган, менә бәлки сәнгать белән бәйле, шулык кул язмалар, шулык сирәк китаплар белән бәйле функциясе Ушкова йортына күчер дип өметләнәбез инде.
Шулай ук, мөһим сорауга ачыклык керткәнең өчен бик зур рәхмәт, һәм гомумән бүгенге тапшыруда катнашканың өчен бик зур рәхмәт. Шундый тыгыз вакытта вакыт табып студиягә килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Әле алга таба да шулай күрешеп торырга насыйп булсын. Һәм инде китапхана хәбәрләре белән шулай ук радио тыңлаучыларны таныштырып торырга язсын дигән теләктә бүгенге тапшыруны тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез яшьлек аланы программасын тыңладыгыз. Тапшыруны мин, Раил Садри әзерләдем һәм алып бардым. Тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.